А ми зараз переходимо до іншої теми. Вона про економіку. ВВП України у другому кварталі цього року зріс на рекордні 4,6%. До нас у студію приходив виконавчий директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський і пояснював, з чим пов'язане таке зростання.
Ви знаєте, це є і той, і інший чинник, але більшою мірою це все ж таки результат економічної політики попередніх років. Для того, щоб економіка зростала, особливо в Україні, яка мала багато дуже глибоких криз, які вплинули і на сприйняття ситуації людьми і підприємцями, потрібно, щоб була макроекономічна стабільність. І ця макроекономічна стабільність у нас вже фактично з кінця 2015 року є. Ми маємо більш-менш стабільний обмінний курс гривні, немає намагань його зафіксувати, щоб він потім обвалився, як ми багато разів бачили. Ми маємо підконтрольну інфляцію цього року, вона буде меншою, ніж 10%. І ми маємо відповідальну бюджетну політику, дуже низький бюджетний дефіцит, і це фактично закладає таку більш передбачувану ситуацію для того, щоб робити інвестиції, для того, щоб підприємці могли вести бізнес, і для того, щоб люди так само могли більш спокійно розпоряджатися своїми грошима. І, відповідно, це заклало, зокрема, підвалини для зростання в аграрному секторі, тому що це був, власне, сектор, де ми маємо один з найбільших природних потенціалів. Цей потенціал можна буде далі використовувати ще краще, коли ми відкриємо ринок землі сільськогосподарського призначення і отримаємо ще більше інвестицій в цей сектор. Але, власне, сільське господарство зробило дуже великий внесок в це швидке зростання в другому кварталі, тому що просто через погодні умови, через дуже сухий спекотний червень Україна раніше почала збирання зернових, і це додало частково до цього зростання в 4,6% власне в другому кварталі, куди відноситься і червень, тому що зазвичай власне збирання починалося лише з більшою мірою з початку липня. Але і насправді політичні зміни, вони теж мали позитивний вплив, тому що, якщо ми подивимося на дані опитувань, то останній особливо рік старої влади і президентства Порошенка, і парламенту, він відзначився дуже низькою довірою до влади загалом, що відображалося в, наприклад, відповідях на питання, чи рухається Україна в правильному чи неправильному напрямку. Власне, частка тих, хто вважали, що рухається в правильному напрямку, була співставною з 2013 роком, і дуже низькою довірою до президента, до уряду. І, відповідно, коли ми дивилися, наприклад, на те, як люди сприймають свій економічний стан, то там відбувалася така дуже суперечлива ситуація. Бо коли ми дивимося на статистику, де, власне, останніми роками ми бачили зростання в реальному вимірі, скориговане на інфляцію і зарплат, і пенсій на більш ніж на 10% протягом тривалого часу. Тобто, реально економічний стан громадян поліпшувався всіх соціальних верств. Але відповідь на питання, як змінилася ваша фінансова економічна ситуація протягом останнього року, єдине, що це давало, це не зростала частка тих, хто казав, що стало гірше, але все одно більшість казала, що, звичайно, стало набагато гірше. І це є така особливість, що фактично люди сприймають ситуацію в економіці не через те, що великою мірою вони бачать в кишені чи, наприклад, на вулицях, бо одна справа, наприклад, якісь кафе, які щодня нові відкриваються, інша справа, коли вони стоять порожні з склом в пилюці і написами оренда. А великою мірою вони сприймають це через довіру до влади. І, власне, ця зміна влади, яка в нас завжди супроводжується стрибком довіри, це було і в 2005-му, і навіть в 2010-му роках, просто серед різних соціальних верств чи серед різних регіонів, воно дає такий тимчасовий завжди поштовх для економічних очікувань не лише громадян, але так само і підприємців. Тому що підприємці, вони ж теж є громадяни, вони теж голосують. Якщо, наприклад, у нас запит на оновлення влади був підтриманий понад 70% громадян, то, відповідно, велика частина з цих людей щиро вважають, що це оновлення саме по собі здатно дати поштовх економіці, і, відповідно, це великою мірою і відкриває гаманці людей на те, щоб робити великі покупки, і відкриває гаманці так само підприємців на вкладення в, наприклад, будівництво нових виробничих потужностей.
Тобто це зростання, воно може бути абсолютно тимчасовим. Це не означає, що в третьому кварталі теж показники будуть такими ж високими.
Ну, ви знаєте, ці ж 4-6% це ж не є, а, наприклад, 4-6% після нуля чи після 1%. Тобто у нас протягом останніх 3 років десь економічне зростання більш-менш коливалося в діапазоні 2,5-3,5, останній час ближче 3-3,5%. Тобто це є не настільки велика різниця, і тут головне насправді, щоб нам це зростання вдалося вивести на цей рівень ближче до 5%, а бажано і ще більше протягом тривалого часу. Тому що дуже часто ми порівнюємо показники економіки з 2013 роком, іноді навіть з 2008 роком, але насправді нам потрібно економічну динаміку насамперед порівнювати з зростанням економіки Польщі. Тому що навіть ця набагато вже багатша від української, в рази багатша від української економіки, з якою ми починали з однакової стартової точки, вона навіть цього року з великою ймовірністю зросте швидше, ніж українська економіка, тобто більш ніж на 4%. І приблизно такими темпами вона зростає тривалий час. Там не було кризи в єдиній країні Європейського Союзу в 2009 році, економіка теж зростала в Польщі. І відповідно нам потрібно дивитися, знаєте, як в заняттях спортом на спаринг-партнера. Ну, тобто це наш такий природний друг-конкурент, який насправді з одного боку може в якихось геополітичних речах нас підтримувати, але з іншого боку з радістю приймає і нашу робочу силу, і з радістю приймає ті інвестиції, які могли піти в Україну, але насправді йдуть на відстань від 50-70 кілометрів від українського кордону в Східну Польщу.
Ну, от якщо говорити про показники, все ж таки Bloomberg очікував від нас 2,7. Сам Нацбанк 3%, 1,5%, навіть 1,6. Це такий суттєвий розрив. Це можна списати виключно на політику і збір урожаю?
Я думаю, що тут є дійсно суттєвий елемент збору врожаю і є елемент політики, тому що ані те, ані інше повною мірою не передбачувалось, погоду важко передбачити взагалі, а настрої громадян передбачити трохи легше, але все одно складно. І часто це теж навіть досвідчені аналітики не враховують. Але ми не маємо забувати, знаєте, що ці очікування, вони теж спираються насамперед на показники тих галузей, по яких є якась статистика щомісячно. І найбільшою за вагою з цих галузей є промисловість. А якраз промисловість в нас цього року зростає дуже слабко, фактично майже не зростає вона. І це пов'язано з багатьма чинниками від тривалої слабкості української промисловості, яка задихається без інвестицій, зокрема іноземних, і закінчуючи якимись локальними більш короткостроковими речами. Те, що нас радує як споживачів, сильна гривня, вона, наприклад, є одночасно поганою для багатьох виробників, які орієнтовані на експортні ринки. Тому, коли економісти очікують якихось показників, вони насамперед дивляться на промисловість, на сільське господарство, на будівництво, на роздрібну торгівлю. Велику частину економіки вони взагалі не бачать. Якщо так подивитися, умовно кажучи, на вулиці, А результати діяльності кафе вони не бачать в щомісячному вимірі. Результати діяльності агентств з нерухомості чи турагентств вони не бачать. Результати діяльності шкіл, закладів охорони здоров'я, міністерств, де теж вони ж якийсь продукт створюють насправді, а вони теж не бачать. І це відображається виключно в цій поквартальній статистиці. Тому насправді, я думаю, що третій квартал, навряд чи ми будемо в третьому кварталі бачити якесь падіння, чи суттєве уповільнення зростання, тому що нас все одно цього року очікується рекордний врожай зернових через, власне, сприятливі погодні умови. І, очевидно, це дасть хороший показник по третьому кварталу. А четвертий квартал вже більшою мірою буде реакцією і бізнесу, і громадян вже на ті перші кроки в економічній політиці і на формування уряду, які ми очікуємо, власне, вже за кілька тижнів.
Тут і третій квартал, я так розумію, може залежати від цих чинників, тому що зараз ведуться, наскільки так відомо зі слів президента, він ще вибирає між двома кандидатами. І якщо говорити про оцінки медіаспільноти, то журналісти говорять про те, що це вибір між кандидатом від умовного проолігархічного старого лобі і кандидатом, який навпаки співпрацюватиме з західними партнерами МВФ та інше.
Ну, поки що мені більш ймовірним видається сценарій, що, знаєте, в Україні все дуже швидко змінюється, але насправді не змінюється. І що насправді буде знову такий президент буде намагатися вибудувати якийсь баланс.
Компромісний варіант?
Да. Ну, по суті, те, що ми бачили вже багато разів, коли тут в нас будуть і реформатори, тут в нас будуть і смотрящі, тут в нас будуть і представники олігархів. І фактично ми, ну, тобто те, що зараз виглядає найбільш реалістичним, це те, що з точки зору економічної політики, скоріш за все, буде проводитися якісна політика. Тобто і домовленості з МВФ, скоріш за все, будуть, і адекватний незалежний міністр фінансів буде, і Національний банк, скоріш за все, буде проводити теж незалежну монетарну політику і не намагатися ані фіксувати курс, ані друкувати гроші. Тобто ці здобутки ми, скоріш за все, збережемо. До цього додасться зняття мораторію на продаж сільгоспземель, додадуться різні ініціативи для того, щоб полегшити ведення бізнесу, зняття регуляторного тиску, прискорення приватизації, тобто правильні економічні речі. Але, судячи з усього, в нас не відбудеться суттєвих зрушень в правовладді, скоріш за все, ну, тобто намагання політично контролювати і судову систему, і власне, систему органів юстиції з застосуванням старих корупційних інструментів в нас збережеться, відповідно, збережуться ті інвестиційні ризики, які є, і фактично, ну, тобто це буде ставити такий, знаєте, як обмежувач згори на економічне зростання України, тому що в таких умовах для великої частки іноземних інвесторів Україна і далі залишатиметься нецікавою, надто ризикованою.
Якщо говорити про заяви там команди президента, ну і очевидно, це вже будуть заяви і майбутнього уряду, я так розумію, що оскільки це одна поля сила, то вони мають поділяти подібні речі. Вони говорили за цей період між президентськими і парламентськими виборами, що мають амбіції стрімко зрости в рейтингу Doing Business. Навіть щось я чула подібні речі про увійти в двадцятку. Наскільки це реалістично?
Я думаю, що по Doing Business насправді можна дуже швидко рухатися. Там є кілька питань, в яких Україна дуже суттєво відстає. В принципі, вони відомі. Окремі з них суперечили інтересам, зокрема, і окремих олігархів. Вплив цих олігархів зменшився. І плюс загалом, ну, тобто зараз позиції людей, які, власне, докладали найбільших зусиль до тих самих зрушень в рейтингу Doing Business і взагалі в легкості ведення бізнесу, вони в новій владі є сильними. Ну, тобто той самий Олексій Гончарук, його команда з BRDO, велика частина з якої зараз є у новій Верховній Раді, у фракції відповідної політичної сили. Очевидно, що власне ця частина, вона буде рухатися дуже швидко і в правильному напрямку. Тому тут якраз проблем немає, але інше питання в тому, що рейтинг Doing Business не описує всі ті ситуації, всі ті чинники, які впливають на інвестиції в Україну, які є. І так само ми маємо розуміти, що крім чисто економічної політики, в нас є частина і зовнішньої політики, яка впливає теж на те саме зростання і на інвестиційну привабливість України, тому що чому Польща зростає так швидко? Не лише тому, що вони проводили роками більш якісну економічну політику, ніж Україна, але й тому, що протягом 10 років вони були країною-кандидатом на членство в Європейському Союзі, тобто фактично їм був виданий такий квиточок, що ви станете членом, якщо будете робити все так, як треба, а потім вже протягом 15 років ця країна є членом Європейського Союзу, що означає не лише очевидну річ, великі інвестиції з боку Європейського Союзу, зокрема в ті самі чудові дороги і іншу інфраструктуру в Польщі, що є дуже важливим для залучення інвестицій, але насправді те, що Польща є частиною спільного ринку, тобто якщо, наприклад, ти хочеш побудувати завод, який буде постачати в не лише до цієї країни, але й до інших сусідніх країн, до великого ринку, то побудувати в Україні – це велика проблема і ризик, тому що тобі весь час потрібно перетинати митний кордон. В Польщі цієї проблеми немає, навіть якщо робоча сила дешевша в Україні, все одно тобі простіше цю робочу силу завести в Польщу, а товари возити з Польщі, розвозити по всьому Європейському Союзу. І так само це, звичайно, і більше правовладдя, щоб не говорилося про політичний тиск на судову систему і в Польщі, і в Угорщині, але все одно, ну, тобто це є набагато краща ситуація, ніж те, що є в Україні, а роками в тій самій Польщі все було набагато краще. І, відповідно, власне, нова влада теж не має забувати про те, що нам потрібно рухатися до більшої інтеграції з Європейським Союзом, включно з перспективою членства, тому що це, знаєте, це буде як постійне обмеження, яке нас буде тягнути вниз, тому що ми, звичайно, можемо тут зробити найкращий клімат для ведення бізнесу, якщо ми це зробимо із економічною політикою, і якщо ми зруйнуємо всі ці корупційні судові схеми, юридичні схеми, це так само дасть дуже великий поштовх. І це з іншої сторони теж наблизить нас до інтеграції з Європейським Союзом, тому що хто не захоче взяти до свого складу країну, яка зростає щороку, наприклад, на 7% протягом 10 років, де люди є щасливими, задоволеними, і є багато можливостей для інвестування, зокрема, країн, компаній з країн Європейського Союзу. Відповідно, це є наша робота, але наша велика робота з точки зору економічної політики, правової політики, але з іншого боку нам потрібно не забувати про те, що на зовнішньополітичному фронті нам теж потрібно постійно відстоювати це право України на членство в Європейському Союзі.
А відстоювання права на членство, ну і взагалі розмови про право на членство в ЄС, принаймні якісь ствердні сигнали з боку Європейського Союзу, вони б виростили цю інвестиційну довіру до України?
Звичайно, зрозуміло, що ці сигнали треба заслужити, і нова влада має заслужити ці сигнали, але звичайно, тому що якщо ми навіть опиняємося в ситуації країн Балкан, де фактично ця інтеграція рухається дуже повільно, теж є спротив з боку багатьох країн Європейського Союзу, але все одно цим країнам дана обіцянка, що якщо ви будете робити все правильно, ви станете членами. Звичайно, це створює, знаєте, як я впевнений, що, зокрема, і в цій студії обговорювалася ситуація з інвестуванням іноземцями в облігації внутрішньої державної позики України в липні, коли всі, як таке стадо, побігли, одночасно вчасно купувати на мільярди українські облігації. Великою мірою починається той самий ефект серед інвесторів, але не тих, хто купує просто облігації, а тих, хто, наприклад, вирішує питання, де будувати якусь виробничу потужність, що давайте ми прийдемо туди перші, поки всі не розхапали кращі ділянки, поки всі не розхапали кращих працівників, і тому що ми розуміємо, що ця країна вже за якийсь час стане частиною спільного ринку, і треба там мати найсильніші позиції на той момент, поки вона вже буде повною мірою членами використовувати всі переваги.
Те, про що ми зараз говоримо, наскільки далека перспектива? Це справа 5 років, 10 років?
Я думаю, що я не є експертом в чисто зовнішньополітичних питаннях, виключно в тій частині, яка стосується, власне, впливу на економічний розвиток, але я думаю, що ті ініціативи, які, зокрема, литовці і поляки пропонували щодо, власне, періоду 2024-2027 рік, як, власне, період найбільш активних формальних кроків з боку України щодо подання заяв, на членство тощо. Я думаю, що це є непоганий варіант, на який ми маємо орієнтуватися, і за великим рахунком нам потрібна дорожня карта, як ми до цього прийдемо. Але поки що ми так з вами прискочили від дуже короткострокової перспективи найближчого кварталу до дуже тривалої перспективи. Я думаю, що зараз нам дуже насправді важливо пройти цей квартал третій з точки зору ключових кадрових і політичних рішень правильно. І далі, вже протягом наступних 12 місяців, нам потрібно зробити так, щоб та політична сила, яка зараз має всю повноту владу в країні, щоб вона цю владу використала в правильному напрямку. Тому що зрозуміло, що тут є три великі сценарії, що вона це зробить в правильному напрямку, що вона це зробить в неправильному напрямку, чи що вона розвалиться в процесі, і відповідно в нас буде далі якийсь період політичної турбулентності. Відповідно, зрозуміло, що найкращим для країни сценарієм є сценарій, коли ця влада використовує свої можливості для того, щоб зробити Україну економічно сильнішою, для того, щоб вилікувати ті хвороби, які є в Україні, насамперед те, що стосується політичної залежності, зокрема, юридичних інститутів та корупції.
Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічних стратегій, у ефірі «Громадської хвилі».